8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Na svetskom takmičenju iz ekologije, održanom ovog leta u Kanadi, ekipa iz Srbije bila je najuspešnija od ukupno 53 zemlje. Učenici iz Beograda autori su najboljih eseja sa predlozima rešenja budućeg života na kopnu. Sa svojom mentorkom, nastavnicom biologije Marinom Drndarski, oni su gosti današnje emisije. Azil za napuštene pse Riska postoji od 2000. godine. Ime je dobio po keruši koja je sa svojim štencima živela na tom placu. Životinjama treba obezbediti hranu i lečenje, a održavanje azila zahteva stalnu brigu o higijeni i različite popravke. Većina pasa u azilu provede čitav svoj život. Opstanak ovog utočišta zavisi isključivo od dobrovoljne pomoći i donacija. Ovog septembra pokrenuta je kampanja sa ciljem da se obezbede sredstva za kupovinu hrane za mesec dana, a zatim i za kontinuiranu novčanu pomoć. Gošća emisije Milja Krivokuća, jedna od četvoro volontera koji brinu o 250 pasa, ponekoj maci i jednoj kornjači. Zbog neispravnog prečistača otpadnih voda koji godinama nije u funkciji, na nekoliko mesta popustio je bedem kod Temerina. Zagađena voda i fekalije ulivaju se u kanal i ugrožavaju park prirode Jegrička. Čućete Roberta Karana. Jednom domaćinu Suri Orlovi su odneli dva jagnjeta, 18 kokošaka, psa i mačku. Razumljivo je ako on nije ganut činjenicom da se ova strogo zaštićena i retka vrsta grabljivica gnezdi u kanjonu Orlovače. Zavod za zaštitu prirode, ekološko udruženje Rzav i organizacija Orka organizovali su postavljanje hranilišta na ovoj teritoriji, što će pomoći i životinjama i lokalnom stanovništvu. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Want to walk the garden with you.
U Holandiji više nema pasa lutalica. Vlasti su preduzele sve potrebne mere i akcije kako bi rešile problem napuštenih pasa, podstičući građane da ih ne kupuju, nego da ih udome. Država između ostalog ima i policijsku službu za životinje, holandsku kontrolu životinja, koja prati i kažnjava zločine nad kućnim ljubimcima i spasava ih. Ako na ulici vide lutalicu, građani mogu da pozovu organizaciju koja će ga prebaciti u sklonište za pse, od kojih sva imaju politiku protiv ubijanja. Isključivo ih leče i udomljavaju. Neke opštine su uvele veće poreze za kupljene pse kako bi dodatno podstakle građane na udomljavanje. Prema procenama na svetu postoji više od 200 miliona pasa lutalica. Najviše ih je na mestima kao što su Bali, Indonezija i veći gradovi u Indiji, gde su prihvaćeni kao deo svakodnevice. Gepardima preti istrebljenje jer ih bogataši kupuju kao statusni simbol. Svake godine iz Somalilenda, nezavisne države na somalijskoj teritoriji, prokrijumčari se oko 300 mladunčadi geparda, što bi moglo da dovede do istrebljenja ove vrste. I dok brojne zemlje, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, zabranjuju privatno vlasništvo nad gepardima i prodaju divljih životinja, većina prokrijumčarenih geparda završi u kućama u Persijskom zalivu, gde predstavljaju statusni simbol za ultrabogataše koji objavljuju njihove fotografije i snimke na društvenim mrežama. I tako se mogu videti gepardi koji leže na luksuznim automobilima, kako ih guraju u bazene, teraju da jedu led i lizalice i sl. Međutim, život za geparde u zarobljeništvu može biti smrtonosan, ako ih ne ubije putovanje. Mnogi do svojih vlasnika stižu povređeni ili sa slomljenim nogama. Prema nekim procenama, 3 od 4 geparda uginu tokom takvog putovanja. Gepardi su najbrži sisari na zemlji i potreban im je prostor za kretanje i posebna ishrana. Prema rečima stručnjaka, većina zarobljenih geparda ugine u razdoblju od godinu dve. Novi visokotehnološki i lepo dizajnirani javni toaleti u San Francisku, pored funkcionalnosti i savremenog oglasnog prostora, nude i ekološke prednosti. Obloženi su metalom, imaju zeleni krov, integrisanu digitalnu tehnologiju za potrebe oglašavanja i sistem za sakupljanje kišnice. Prikupljena voda koristi se za pranje kabina, zalivanje biljaka i ispiranje WC šolja, čime se znatno smanjuje potrošnja vode. Na zelenim krovovima ovih toaleta može da se sadi i manje drveće, a na delu za oglašavanje, pored reklama, mogu da se vrte i video spotovi. 8 je sati i 13 minuta, ovo je emisija Čekajući vetar. We'll be right back.
Korzo, na nekadašnjem Korzou, Novi Sad 2021. Evropska prestonica kulture vas poziva na koncert klasične muzike pod vedrim nebom. Na muzičko putovanje vode vas Rita Kinka, Robert Lakatoš i Vojvođanski simfonijski orkestar. 14. septembar u 20:21. Bulevar Mihajla Pupina, Kaleidoskop kulture 2019. Više informacija na kaleidoskop.ns2021.rs.
Na nekoliko mesta bedem kod Temerina je popustio, fekalije i otpadna voda izlivaju se u lagunu koja se tu nalazi. Uzgred budi rečeno, taj prečistač koji se pokvario, koji je izazvao sve ovo, već godinama nije u funkciji, a odmah tu je kanal koji vodi u reku Jegričku, te tako može sve da završi u parku prirode. Robert Karan je ovog jutra sa nama. Roberte, dobro jutro.
Dobro jutro vama, Aleksandra, i dobro jutro slušajcima Radio Beograde.
Kako je to izgledalo tog jutra kada ste primetili da se nešto čudno i ružno dešava?
U četvrtak u ranim jutarnjim satima su me građani Temerina, koji žive u neposrednoj blizini prečistača otpadnih voda, obavestili da se osjeća neposredan smrad i da su se provalili bedemi na lagunama koje su nepropisno iskopane u neposrednoj blizini samo 3 do 4 metra u priobalnom pojasu kanala koji direktno vodi u reku Jegričku i rečicu Jegričku, koja je zaštićeno prirodno dobro, park prirode, i koje je stanište veoma retkih ptica i životinjskih vrsta. Nakon toga sam ih zamolio da mi to islikaju. Te slike su deo medija, elektronskih i štampanih, i objavio te fotografije. Na društvenim mrežama se takođe pojavilo. Tada je to bilo veoma dramatično. To je samo posledica dugogodišnjeg nemara i neodržavanja tog postrojenja, koje više ne radi nego što radi, jer te pumpe često pregorevaju, a osnovni problem jeste što je kapacitet tog prečistača predviđen za 2400 korisnika, sada je priključeno već blizu 3500 korisnika praktično, i iz tog razloga jednostavno je nemoguće da prečistač izdrži taj pritisak, i godinama unazad se taj problem raste, nažalost, da bi sada doveo u opasnost širu okolinu i direktno i park prirode Jegrička, koji, ponavljam, je jedno zaštićeno prirodno dobro, jedan biser. Za one koji ne znaju, rečica Jegrička je jedina reka na prostoru Vojvodine koja izvire i uliva se kod Žabeljskog mosta u reku Tisu.
Da li je neko reagovao odmah od nadležnih institucija?
Ja sam u četvrtak odmah pokušao da dobijem gospođu Novaković, načelnicu vodoprivredne inspekcije, nije bila dostupna. Tada sam zvao Zelenu eko patrolu i gospođu Ružu Helač, koju se posebno zahvaljujem na njenoj brzini reakcije i svemu što je učinila. Tada sam zvao i korisnike, to jest upravljače prirodnog dobra, zaštićenog Jegrička, parka prirode Jegrička u vodama Vojvodine. Dobio sam informaciju da je nadležnost preduzeća Šajkaška vodoprivrednog direktno to. Sutradan ujutru sam dobio, u međuvremenu su neki mediji već objavili vesti slike, sutradan ujutru sam uspio da dobijem gospođu Novaković negde oko pola 9 ujutru i da je saopštim o čemu se radi, šta se dogodilo. U tom trenutku ona rekla da je na godišnji i da se prekinu u doručku i da se obratim izvesnom gospodinu Dunjiću, ne znajući u tom trenutku ko je gospodin Miroslav Dunjić, i ja sam je zamolio da mi da telefon. Ona je rekla da će za jedno 15 minuta da me nazove, naravno nije me nazvala. Ja sam tada malo pogledao na internetu i ustanovio da je Miroslav Dunjić pomoćnik pokrajinskog sekretara za šumarstvo, vodoprivredu i poljoprivredu. Video sam jedan fiksni telefon tamo u sekretarijatu, nazvao sam i na drugi poziv se javio lično gospodin Dunjić. Ja sam se predstavio, rekao o čemu se radi, i prvo pitanje koje sam dobio od gospodina Dunjića, pomoćnika pokrajinskog sekretara, je da li ja zovem u svojstvo fizičkog lica.
Što bi značilo, ne znam kako bi trebalo da zovete.
Pa ne, ja sam se našao u tom trenutku, rekao sam, ne gospodine, zovem u svojstvu Marsovca, ne razumijem, zovem kao zainteresovani građanin, da prijavim ekološki akcident, znači nešto što se dešava, nešto što ugrožava šire područje. Popisao sam konkretnu situaciju koja je nastala. Na to mi je nervozno govorio da je on u 8.48, to je 12 minuta. Ne, prvo mi je rekao, da budem vrlo precizan, da je voda tehnička sa malo organskog. Na to sam ja rekao, gospodine Dunjić, kako vi možete znati da je ona tehnička sa malo organskog, ako do sada ni jedna inspekcija nije izašla na teren i nije uzela uzorke vode i bilo šta uradila. Na to mi je odgovorio brzo da je on u 8.48, to je 12 minuta pre mog poziva, dao nalog inspekcijama da izađu i taj nalog stoji kod njega na stolu. Negde oko 11 časova su, po mojoj informaciji, pet inspekcija, između ostalog i vodoprivredna i sanitarna inspekcija, izašla na teren. Tu se dogodilo da su međuvremenu zvali lokalnog privrednika koji je došao sa radnim mašinama, firma Bruno, vlasnika Skeleđije Bruna i njegovog sina. Izašli su na brzinu, su zemljom pozatrpavali te ovaj, kratere i te otvore iz kojih su fekalna voda curila u taj kanal koji vodi Park prirode Jegrička. Ovaj, također su sklonili crevo 200 metara s kojim su prepumpavali direktno iz glavnog kolektora za obilazeći prečistač, jer prečistač, ponavljam, ne može da primi tu količinu fekalne vode i preradi u tehničku vodu koja bi mogla da se ispusta u lagune i nakon što ostaje dalje da se tretira. Oni su sklonili to crevo i praktično uz prisustvo inspekcija posakrivali uslovno rečeno dokaze zločina prema prirodi i sada trenutno ne radi prečistač, puni se kolektor, on može da se puni 4-5 dana, nakon toga će ponovo biti vraćeno crevo, nakon toga će, nažalost, ako ove kiše potraju, bedevi biti potpuno provaljeni, jer poslednja laguna koja je građena na samo 3 metra od tog kanala je bukvalno tako urađeno što je zemlja nabacana preko trave i ugaženo radnom mašinom. Znači nije pripravljen nikakav tampon, nije urađeno ništa ozbiljno, neće bude ozbiljno nasip, niti su stavljene folije unutar tih laguna, što bi moralo da se uradi, jer tako je propisano u uputstvu za upotrebu tog prečistača. Koji moram da naglasim, uputstvo za upotrebu prečistača i korištenje prečistača koji predviđa sve procedure se apsolutno ne poštuje od strane lokalnog javno-komunalnog preduzeća koje upravlja kanalizacionom mrežom i tim prečistačem i ovo su, nažalost, posledice koje će biti još dramatičnije.
Šta ćete vi uraditi? Mislim, potpuno je situacija sumanuta. Dakle, to može tako da se nastavlja u nedogled. Svaki put da bude isto i da vi zovete i da se to tako... Dakle, tu treba iz početka uraditi stvari i uraditi ih onako kako treba. Jel verujete da to može da se desi? Hoćete li vi i drugi građani vršiti pritisak da se to stvarno reši problem? Prosto ne znam šta vam preostaje, mislim, kako se vi osjećate, jel imate...
Vidite, Aleksandra, prvo moram da konstatujem da smo tuga od države u kojoj od nadležnih inspekcija, pa nažalost dela medija sa nacionalnom frekvencijom, se prikriva ovako nešto. To je tragično, to je prvo tragično. Drugo, pre dve godine je opština Temerin podigla kredit od 86 miliona, upravo da bi se sanirao taj prečistač, da bi predsednik opštine prenamenio ta sredstva za uređenje centra temeljeno betoniranje i behatoniranje. I mi smo zato podneli krivičnu prijavu protiv predsednika opštine i odgovornih lica, jer smo smatrali da je upravo taj prečistač ima prioritet i da se namenska sredstva sa jednog kredita ne mogu preusmeriti kroz nekoliko rebalansa budžeta i kroz donošenje budžeta za narednu godinu na takav način. Upravo sam tada ukazivao i pre dve godine i pre godinu dana kao odbornik u Skupštini opštine da je moguće ovakav scenarij, ali prečistač u strahovito lošem stanju i da je van funkcije. Donosio sam dokaze stručne kuće koja je 2017. radila analizu za internu potrebu tada još postojeće direkcije za izgradnju lokalne, gde je konstatovano tim nalazom stručnjaka da je prečistač van funkcije, da je u kvaru i da ne može da izdrži ni onaj kapacitet za koji je predviđeno 2400 jedinica. na to sam naišao na zid. Znate, ovdje u Srbiji, ako ste neistomišljenik vladajuće strukture, a to važi za sve vladajuće strukture, ne samo za ovu, onda se smatrate nekim neprijateljim i onda vi nešto pričate čisto da bi pričali, a niko vas ozbiljno ne sata. Kada se dese ovakve stvari, onda je tragično i onda su posledice strahovite. Mene jako razočarava, ali to mene neće sprečiti ni veliki broj ljudi u Temerinu koji su jako nezadovoljni ovom situacijom, da mi nastavimo dalje, da insistiramo da se ovo trajno reši i da prestane zagađenje životne sredine koje direktno ugrožava i zdravlje ljudi. Mene neće sprečiti da mi dalje nastavimo da delujemo. Neće me sprečiti, iako i ne može me u 51. godine života razočarati ni ponašanje inspekcije koja zajedno sa Vodama Vojvodine, koji upravlja što prirodno dobro, prikriva sve ovo i pokušava da minimalizuje štete i propast koja nastaje i koja je nastala. Neće me sprečiti da nastavimo dalje da se borimo za ovo, da se konačno to dovede u pravi red i namenu i da se ne zagađuje dalje životna sredina.
Roberte, hvala vam mnogo. Naravno, emisija Čekajući vetar pratit će šta će se dalje dešavati, pa ako možemo da budemo od koristi, tu smo.
Hvala vam, Aleksandre, i Radio Beograda i vašoj emisiji Čekajući vetar i slušalcima što su bili strpljivi i slušali ovo.
Bio ovo Robert Karan. We don't have a plan, just pack our bags and run as fast as we can. We hold the future in the palm of our hands. I know you hear me, but do you understand? Yeah, we've been making a scene. I'll keep on singing while you shake tambourine. Whether we're broke, whether we're living a dream, I see you laughing, but you know what.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik.
Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Zavod za zaštitu prirode, Ekološko udruženje RZV Zarilja i organizacija Orka zaslužni su za postavljanje hranilišta za divlje životinje u kanjonu Orlovače. Pre nekoliko godina primećen je povratak surog orla, retke i zaštićene vrste grabljivica, a o problemima koje je to donelo lokalnom stanovništvu, Radan Luković iz sela Kruščica pričao je Dušanki Petrović.
Imao sam problema sa tim grabljivicama, surim orlom od 2016. polovina 2017. Tako da su mi do dana današnje godine ili oko 25 kokoški, zeca, dvoje kučadi lovačkih, dvoje jagnjadi malih. Sad ovo ako se uspostavi, ako hranilište, da ako bude nešto baš da se sredi, da to ne bi više se radilo. Slao sam u ministarstvo i priznali su mi nešto mizerno, oko 16.000. Samo 4 kokoške, nisu priznavali više, samo 4 kokoške i dvoje jagnjadi. Tako da je to mizerija neka živa, ništa, znači, kaže da ja ogradim. Ja nemam sredstava ovako da živim, da ja ograđujem naopako. Da mi ne bi ništili on. Pa viđam ga, nema to on kad zaleti na kokoške, ako se zavuku negde u hrastinje neko, on lebdi iznad krilima, da istera. Mo nema spasa, ako moj na čestini to nema spasa, to kakvi to, nema pojma. Ja imam malo sreće sad, te imam neke onda malo šume oko kuće, te baš, ako izađe, tad je dočepa, inače, jagnjan malo, oko 5 kila, tako su mi bili, neke dviščice mi se izjagnjile. Bi pustio i tamo ispo štale, jedna je nestala, druga smo vidjeli kad je otišlo i tako. Jedan noć se zakači i odnese. Neka su lovili po dvojica, nekad... Jedan, sad jedan ide obično, da li ima gnezdo, da li ja ne znam. Pa najvjerojatnije da ima gnezdo, čim jedan samo lovi sad. Pa vidimo, dobro ne vidimo baš kad se približi, nego kad se desi za krečaj kokoški, ti ga primetiš, vidiš onda da odnesi gotovo. Pa brzo još to. Pa kak zaleti se, obiđa obično ko kuće iza brda, pa je vatan izbrdo. I onda kad zakači, ide. Ništa, postavljao sam i plašila ovako, ne vredi to. To 2-3 dana, 5, ja navikne na to. Ne vredi, znači, postavljati ništa. Verovatno da je doseljen, došli su od nekle ili par ili... Pa par najverovatnije. Sad ako se budu legli, to ima tek dravi. Tek će to da ništi, da propasti. Da. Pa nije mene samo, još ljudima to nosi, samo mene, ja sam baš na udaru. Pa ne vredi ništa, znači, kokoška, ako nekad sam zatvarao, nekad zatvorim, ali ne vredi ako je zatvarna, kokoška ne nosi, nema ništa. Ja prvo sam se obratio Nataši, pa onda i samo mi dao 4 kokoški, to dvoje jagnjadi za ministarstvo da šaljem tamo. Kaže, ne priznaju ni više, ne mogu da priznaju, ja mislim da bi trebalo, znači što je on napravio, pa da je tu i 5 godina, da bi trebalo da se to prizna. Ali on kaže, ne priznaju, tako da sam to slao u ministarstvo, pa su mi tražili tog sudskog veštaka i to sam platio. Platio sam to oko 4.000 i to štene sam platio 50 evra. Međutim, oni su mi poslali samo 16.000, na primjer, ništa. Ništa plaćeno nije. I sad, na primjer, vidiš, sad su mi rekli, kažu da ne mogu, više nema ništa. Priznavati neću, sad moram ja da zagradim kao. Ja kažem lepo, ja da sredstava nema za život, kamo li da zagrađujemo divljine neke. Ne znam šta ćemo, ako ovo hranilište uspije, možda će spasiti nešto, ali to će se dogoniti drobovi, uginula stoka, gdje šta ima, da bi oni to i se obratili na to da jedu, da ne bi hvatali živ plen vam. E sad koliko će to uspjeti, da li će uspjeti, ja mislim trebalo bi da hoće.
Hranilištem će upravljati ekološko udruženje Rzav, a zaduženo je i za prikupljanje dozvola, dokumentacije i uspostavljanje hranilišta. Populacija surog orla, strogo zaštićene vrste, broji oko 75 gnezdećih parova u čitavoj Srbiji. Iz udruženja Rzav žele da lokalnom stanovništvu ukažu na značaj postojanja i očuvanja ove vrste grabljivice i da ih podstaknu da se uključe u razvoj i održavanje hranilišta. Nataša Milivojević.
Pre par godina sa lokalnim ornitolozima, faktički sa ekološkim udruženjem Čuvari prirode iz Požege, sa kojim imamo dugogodišnju saradnju u zaštiti prirode, smo otkrili postojanje surog orla para jednog nad kanjonom, u kanjonu stvari Orlovača u Velikom Rzavu. I još jedan par koji se nalazi kod sela Močioci, koji pripada teritoriju opštine Ivanjica. Da kažem, to su ta dva para koje postoje na toku Velikog Rzava i mogu da kažem da smo mi opet srećni što imamo strogo zaštićene vrste ptica na, da kažem, našoj teritoriji, iz prostog razloga što je to jedna petina faktički ove populacije se nalazi u zapadnoj Srbiji i one su vrlo specifične. Njihov reon je otprilike od 5 do 10 kilometara je njihova samo teritorija i drugom paru ne dozvoljavaju prisustvo. Mi smo razmišljali na koji ćemo način da njima obezbedimo mogućnost za opstanak na ovoj teritoriji, obzirom da je njihov opstanak i ugrožen konstantnom opasnošću od trovanja, od odstrela, korištenjem hemijskih preparata u poljoprivrednoj proizvodnji, obzirom da je ovo područje i poznato po intenzivnoj proizvodnji malina. I negde je tu neku našu inicijativu prvenstveno prepoznao Zavod za zaštitu prirode, jer je njihova ideja širenje nacionalne mreže hranilišta, te tako smo uz posljednjem ovog hranilišta mi bili četvrto hranilište u zapadnoj Srbiji, znači specijalni rezervat Uvac, područje Jadovni Kozren, Trešnice i evo lokacija Orlovača bi bilo to četvrto mesto. A tu neku našu inicijativu je nakon toga prepoznala i organizacija ORKA, koja nam je pomogla u prvoj fazi uspostavljanja hranilišta da lokalnu zajednicu upoznamo sa značajem i prednosti postojanja hranilišta, znači ne samo za strogo zaštićene vrste ptica, nego i za ostale vrste ptica i sisara koje su identifikovane na ovom području. Zavod za zaštitu prirode je, da kažem, i mi smo pre par godina i podneli inicijativu za izradu studije zaštite kad je Veliki Rzav u pitanju, zato što posjedujemo, da kažem, neke jako male podatke smo imali pre toga uopšte o nekim vrednostima koje su zastupljene na ovom području i, kažem, podneli smo prvi put 2013. godine inicijativu za zaštitu, a onda je konačno ušao Rzav, u stvari dolina Velikog Rzava, u program zaštite Zavoda za zaštitu prirode i 2018. godine su naučno i stručno istraživanja i započeta. Te tako smo sporazumom o saradnji koji imamo sa Zavodom za zaštitu prirode, koji smo sklopili, ušli i u procesu uspostavljanja hranilišta.
Aj mi u dve rečenice definiši hranilište za one koji nemaju predstavu o tome šta to u stvari znači.
Pa to je lokalitet za koji imamo ideju da bude pokriven kamerama koje rade na pokret. Objasnit ću plastično, koje će služiti za monitoring populacije koje dolaze na tu lokaciju. To će nam omogućiti u stvari da pratimo brojnost i vrste koje se tu pojavljaju. Ideja je u stvari da se iznose i životinski otpad ili uginuća, da napravim paralelu ipak ne mogu u smislu količine baš toliko, ali specijalni rezervatuvac negde nedeljno izbaci oko 400 do 500 kg otpada ili uginuća životinskog na lokaciji koja služi kao hranilište. I potrebno je ono što je nama sad potrebno u nekom budućem periodu da završimo imovinsko-pravne odnose vezano za tu lokaciju, da sredimo pristupni put i otprilike imamo ideju da napravimo jedan objekat drveni odakle ćemo moći da vršimo takođe monitoring.
Ali time štitite i čoveka koji je direktno ugrožen od suri korlova.
Na čitavom toku velikog razava postoje druge vrste ptice i životinje koje su u prethodnom periodu identifikovane. Jedna od njih je pojava dva para beloglavih supova. Pružamo i njima mogućnost da kažem nove lokacije gde mogu da se hrane, a s tim u vezi i prolaza medveda, jer to je, da kažem, taj potez. Mi se nalazimo između Golije i Zlatibora i to je ogromno prostranstvo na kome populacije medveda koje su u porastu konstantno prolaze i njihovo prisustvo je identifikovano. Pored toga što ćemo eto, upravo i pomoći njima, obzirom da je smanjena količina divljači u prirodi u poslednjih godina, kao što sam malo prerekla, da li je to trovanjem, da li je to odstrel, uglavnom sve te vrste koje znamo da postoje na ovom području, za njih je količina hrane u prirodi smanjena i na taj način im pružamo mogućnost da opstanu, a kad je čovek u pitanju, onaj pritisak koji su vršile divlje životinje na domaćinstvo poslednjih godina će takođe biti smanjen zato što ćemo im obezbediti lokaciju na kojoj će moći da se hrane i verovatno, mislim, nadamo se da neće imati potrebu da ugrožavaju seoska domaćinstva kao što su to radili prethodnih godina. Samim tim mislim da ćemo uspeti da smanjimo taj konflikt koje imaju lokalno stanovništvo i životinje, da tako kažem. I eto ta prva faza koju smo imali u prethodna dva meseca, intenzivna sa lokalnom zajednicom, a to je, imali smo jedan sastanak koji smo organizovali gde smo doveli stručnike Zavoda za zaštitu prirode i koji su lokalnoj zajednici donosiocima odluka i, da kažem, zainteresovanoj javnosti sa ovog područja predstavili značaj i mogućnost ne samo kada je u pitanju njihovo uključenje u samo ovaj proces rada hranilišta, već i mogućnost u budućnosti za održivi razvoj i za razvoj ekoturizma i da kažem malo razvoj uopšte ovog predela, obzirom da svi znamo da je veliki odliv stanovništva iz seoskih sredina.
Bila ovo Nataša Milivojević iz ekološkog udruženja Rezav iz Arlja. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the sea may burn.
some say life will beat you down, break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down.
Slušate emisiju Čekajući vetar, Radio Beograda 2. Moja gošća ovog jutra je Milja Krivokuća iz udruženja Riska Nada za životinje. Miljo, dobro jutro, hvala ti mnogo što si ovde.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Ovog septembra počela je kampanja za pomoć azilu za napuštene pse Riska. Mi nešto nismo imali do sada mnogo prilike da pričamo o azilima, baš onako kako izgleda jedan dan u azilu, kako to izgleda. Mogli smo da vidimo samo fotografije na društvenim mrežama, o tome ćemo pričati malo kasnije, o toj prosto emotivnoj strani čitave priče, jer ja mislim da je onako najviše to, najviše neka ta emocija i naravno briga za njih. Ali hajde da popričamo o kampanji i da prosto kažemo ljudima da mogu, ako žele, da se uključe i da pomognu.
Pa ovako, dakle, u pitanju je Beogradski azil Riska, koji postoji još od 2000. godine. I tačnije 10. septembra, dakle uskoro sledeće nedelje, kreće naša kampanja pod nazivom Da svaka njuška bude sita, obezbedimo hranu za pse iz azila Riska. Da bismo sproveli kampanju, dakle to radimo uz podršku jedne platforme za donacije, donacije RS, Catalyst Balkans, koji inače pomaže različitim udruženjima prilikom vođenja ovakvih kampanja. Međutim, tokom trajanja kampanje, a kampanja će trajati do 20. oktobra, oni koji su zainteresovani pored online donacija moći će da ostave svoje priloge u pet shopu Bobby na Voždovcu, zatim u pet shopu Little Black Dog na Karaburmi. Na Vračaru nas je podržao Happy Dog klub Pet Shop, kao i Pet Shop Tina u Rankeovoj ulici. Takođe podržali su nas veterinarska ambulanta Linea Alba na Vračaru, Kafe Šupa, koji inače vrlo rado učestvuju u različitim humanitarnim akcijama, veganski kiosk Bio Vita, i takođe posebnu zahvalnost dugujemo vama medijima. Pored vas, dakle, podržali su nas Blic žena, Revija Zov i očekujemo podršku magazina Pas, jer je vrlo važno zapravo da do javnosti dođe naša priča, ne samo u vezi sa konkretnom kampanjom, već i vezano za sam život pasa u azilu i značaj uopšte podrške održivosti azilima. Takođe, želela bih da pomenem i udruženja koja će se uključiti. To je jedna mlada grupa ljudi VG zajednica, takođe isto mladi ljudi iz ekološke discipline i naravno već tradicionalno mogu da kažem BG VG festival, tu ćemo imati određene aktivnosti, to će biti tek u oktobru.
Za one koji ne znaju, nisam ni ja znala dok nisam videla cifre koje su me zaprepastile. Dakle, za mesec dana potrebno je više od koliko? 2000 kilograma hrane?
Tačno, hajde da kažemo 2205 kilograma suve hrane, znači govorimo o granulama, zato što je broj pasa za jedan azil izrazito veliki. Ako govorimo o nekim optimalnim uslovima, dakle, psi u azilima treba da imaju bar neke osnovne uslove koji se odnose i na veterinarsku negu i na hranu, tako da ukoliko bismo ih hranili isključivo granulama, što ne radimo jer nemamo mogućnosti, oni dobijaju kuvanu hranu, to bi bila količina koja je nama potrebna i to je zapravo nama sada i cilj kampanje. Dakle, da skupimo sredstva ili hranu u iznosu od 2205 kilograma. Naravno, mi ćemo to kombinovati i sa kuvanom hranom, ali to je neka, to je neka količina koja je potrebna da bi psi u periodu od mesec dana svakodnevno jeli.
Ima veterinara koji smatraju da je mnogo zdravije za pse da jedu kuvanu hranu, ali i da je pitanju kuvana hrana, opet treba sredstava da se kupi ono što može da se skuva.
Ono što je bitno, ne samo da treba sredstava, već u azilu je malo ljudi koji brinu o životinjama, takvi su prosto uslovi. Cela ta priča deluje idilično, ali nije ni malo idilično kada vi sve vreme zapravo morate da provedete fizički radeći sa životinjama.
Vas
i to
četvoro...
ono što ljudi zapravo ne znaju, da rad u azilu nije samo druženje sa životinjama, nažalost za to mnogo manje imamo i uslove i zato su nam bitni volonteri, već pre svega fizičko, da kažemo, zbrinjavanje oko životinja, mora da se čisti, mora da se podeli hrana, voda, mora da se vodi briga o zdravstvenom stanju životinja, zatim azil mora da se održava, on je kao jedno veliko domaćinstvo, da tako kažem. Tako da, recimo, kada je u pitanju kuvanje, pa jedno 5 sati odlazi svakodnevno, dakle, na tu vrstu posla. Tako da, granule su nama bitne i zbog pasa, a i to bi dalo mogućnost da se možda više posvetimo i nekim drugim stvarima, znači kombinacija zapravo kada govorimo o ishrani koja je bazična. Dakle, bazično psi moraju da budu siti, onda sve ostalo i zdravi, da.
Vas četvoro brine o 250 pasa, nekoliko mačaka, kornjači.
Zapravo, ja više pružam administrativnu podršku, a četvoro ljudi je tamo sve vreme fizički u azilu, dva muškarca i dve žene. Eto, nekako su se ravnopravno raspodelili i naravno postoji i osoba koja je tu u noćnom periodu, jer azil ne možete ostaviti u nijednom momentu da bude iz različitih razloga, da kažemo, bez nadzora. Iako postoje kapi, iako se azil zaključava, uvek može nešto da se dogodi, tu su žive životinje i 24 sata neko mora da bude tamo. Ali četvoro ljudi koji radi oko 250 pasa, nekoliko maca i jedno je kornjač je svakako mali broj da bi se zadovoljile sve te potrebe, ali eto, nekako uspevamo uz podršku.
Većina tih pasa će svoj život da provede u azilu. Najlepše što psu može da se dogodi, to je da bude udomljen i sada se sve više o tome govori. Evo, imali smo jutros vest iz Holandije da su uspeli da nema više pasa lutalica, dakle svi su ili u azilima, azili naravno imaju novu kill politiku i ide se na to da što više ljudi udomljava životinje, čak je visok porez za one koji kupuju pse. Dakle, i ovo je, i to je neki način da ih motivišu da udome. Ti od 2013.
Od 2013. vodimo naše udruženje Vodi azil.
Imaš li, prosto, da li je to dovoljno vremena prošlo da vidiš da li se nešto menja? U smislu, da li raste možda broj ljudi koji shvataju da je na različite načine, ja to stvarno iskreno govorim, dakle ne samo emotivno, zato što bih to poželala svakom psu da bude udomljen, ali mislim i zbog nekih drugih stvari koje, ajde, su mnogo manje emotivne, vrlo su praktične. Dakle, bolje usvojiti psa. Da li su ljudi negde dobacili u razmišljenju do toga?
Pa ovako, od 2013. Vodimo azil, ali smo mnogo duže u priči. Tako da imamo dobar staž i dobro iskustvo. Pa odgovor nije baš jednostavan. Dakle, postoji prema našim zapažnjima postoji malo povećana svest i senzitivnost kada je u pitanju odnos prema kućnim ljubimcima, u smislu da sada sve više ljudi smatra da je normalno da imaju kućnog ljubimca. Međutim, nismo baš sigurni koliko je kod nas i dalje popularno udomljavati mešance, pomoći psu koji je na ulici ili koji je u azilu, a koliko postoji onaj, da kažemo, popularni deo kupovine pasa, posebno pojedinih rasa. Naravno, kupiti psa i udomiti psa su dve različite perspektive. Ne bih volao da nas bilo ko pogrešno shvati, naravno da nemamo ništa protiv rasnih pasa i oni su psi, mi ne delimo pse ovaj u odnosu na to, ali ipak postoji velika razlika između toga da li ćete se odlučiti da kupite ljubimca i stimulisati onda rad odgajivačnica koje su isključivo komercijalne, ili pomoći nekom napuštenom psu koji se nažalost našao na ulici ili je rođen na ulici, što apsolutno nije njegova ni krivica ni odgovornost. Mi stalno zaboravljamo da je najprirodnije mesto za psa porodica. Dakle, psi nisu divlje životinje. Zašto mi u Srbiji nemamo problem sa napuštenim vukovima ili medvedima ili lisicama? Pa zato što oni prirodno, znači, ne žive uz čoveka. A zašto imamo problem sa napuštenim psima? Zato što su to zapravo napušteni kućni ljubimci. Dakle, ne možemo ih porediti kao, recimo, sa nekim drugim životinjama, što često radimo i često doživljavamo te pse koji se nalaze na ulici kao nekakve divlje životinje koje treba skloniti, koje nas ugrožavaju, a zapravo te životinje su posledica našeg neodgovornog ponašanja i našeg nedostatka svesti o tome da jedino mi možemo taj problem da rešimo. Država je tu da, eto, kao, na primjer u Holandije, da sankcioniše, da stimuliše, ali od toga koliko su naši građani svesni i samosvesni, najviše će zavisiti rešenje problema, ja neću reći napuštenih pasa, jer oni nisu problem, već napuštanja pasa i mačaka, naravno, jer je problem u ponašanju ljudi i tu treba da bude fokus. Ono što je isto, recimo, važno, da ako govorimo o nekoj promeni situacije, i dalje imamo veliki broj životinja koje se napuštaju, manji broj životinja koje se udomljavaju i dokle se ne reši ta nesrazmera, zapravo bit ćemo u problemu, jer azili, koliko god bili humani, nisu mesto u kome bi životinje trebale da provedu cijeli život, zato što prosto vi životinjama ne možete da obezbedite sve one uslove kao u porodici. Azili bi trebali da budu jedna protočna, da kažemo, tačka, i u azilima bi trebalo da se nalaze samo životinje za koje zaista ne postoji drugo rešenje. A mislim da naši građani umeju da budu prilično ležerni kada je reč o napuštanju životinja, da je zaista potrebno da i tekako razmisle i da se informišu o tome šta znači imati životinju. Dakle, niko nije obavezan da je udomi, ali ako je već udomi, onda ima neku obavezu. I često ljudi ne razmišljaju dugoročno. Emocije jesu važne, pomenuli smo emocije. I nekako ja kažem, i na žalost i na sreću, mi najviše utičemo na ljude preko emocija, ali emocije su prolazne. Znači, moramo da imamo i onaj racionalni, razumni deo koji se tiče odgovornosti. Mi često kažemo, nije potrebno da volite životinje koliko da budete odgovorni prema njima. Znate, ljubav je varljiva kategorija, dođe i prođe, ali odgovornost i ta jedan deo i ta jedna svest o tome da je u pitanju neko biće koje zavisi od nas, ne treba pomoć, neko biće koje sa nama uspostavlja izuzetnu vezanost, to je takođe jedna komponenta koja treba da se spoji sa ovom emotivnom i naravno kada govorimo o emotivnoj komponenti, jako je važna empatija, razvijenje empatije prema drugim živim bićima, posebno kod dece, posebno od malena, a mi često viđemo jedan potpuno neadekvatan odnos prema psima na ulici, bilo da su vlasnički ili ne od strane, recimo, pojedinih roditelja, ne svih naravno, gde vi unapred učite decu da se boje, da imaju jedan odbrambeni, agresivni stav i naravno to onda životinja to oseti i reaguje. Dakle, jako je važno i vaspitanje. Jako je važno vaspitavati i decu kako da se ponašaju u odnosu na životinje, ali i to je upravo odgovornosti da nisu u pitanju igračke, nisu u pitanju, životinje ne bi trebala da bude lično i trenutno zadovoljstvo vlasnika, da tako kažem.
Postoje predrasude, ja bih nazvala predrasudama, evo baš me zanima, mnogi ljudi misle da psi u azilima imaju problematičnu narav. Kao svi su oni agresivni, svi su oni ovakvi i onakvi. Dakle, čim si u azilu i čim si pokupljen sa ulice, nebitno koliko si star, ti si karakterom takav da prosto nemaš šta da tražiš u kući.
Pa ja volim tu da napravim poređenja sa ljudima. Mi inače kada su ljudi u pitanju, tako volimo da pravimo različite stereotipe i da imamo različite predrasude i da određene grupacije ljudi diskriminišemo i izopštavamo, tako i sa psima. Dakle, naravno da se u azilu nalaze najrazličitiji psi, pritom sa svakim psom, ukoliko radite, taj pas će pokazati svoju zahvalnost i svako ponašanje je reverzibilno. Naravno da, evo recimo ono što je zanimljivo, mi u azilu imamo bokseve, ali sve više se trudimo da što je moguće veći broj pasa držimo, da kažemo tako, takozvano slobodno, naravno postoji ograda i oni su svi pod kontrolom, ali recimo da ih držimo zajedno i takvi psi moraju da budu socijalizovani. Dakle, takvi psi da bi bili zajedno u velikom broju ne mogu da ispoljavaju agresivnost. Naravno, kao i kod ljudi, oni se nekada posvađaju, ali to su sve neka promenjiva ponašanja. Ono što jeste tačno, da jedan broj pasa koji je proveo na ulici izvesno vreme ili koji su izbačeni, sveže izbačeni ili koji su traumatizovani na ulici, da je njima potrebno neko vreme kada dođu u azil da steknu poverenje, da se radi sa njima. Ali postoje velike individualne razlike. Recimo, mi to najbolje znamo kada su u pitanju štenci. Oni recimo, ako su, kažem, jako mali, ispoljavaju se već neke razlike u njihovom temperamentu. Neko je plašljiviji, neko je nepoverljiviji, neko odmah prilazi ljudima. Tako da psi u azilu po tom pitanju nisu ništa više različiti od bilo kog drugog psa i zahtevaju jedan rad, kao što i vlasnički psi zahtevaju rad, jer često vlasnici imaju problem, pa kažu, pas je problematičan, grize, laje, uneredi se kada ostane sam, ali u stvari samo sa tim psom nije rađeno na pravi način ili nismo bili dovoljno posvećeni. Tako da ono što je isto dobro kada govorimo o psima u azilu, vi već negde poznajete njihov karakter. Nekada je mnogo bolje udomiti odraslog psa. Naprimer, u pojedinim evropskim zemljama nije retkost da ljudi baš biraju da udome jako stare pse da bi im te poslednje dane života učinili što je moguće lepšim. Tako da nekada ljudi ne biraju štene, već biraju odraslog formiranog psa ili psa kome je važno da pružete da im poslednji dani života budu, da kažemo, bezbedni, srećni. Zavisi sve od perspektive, a to jeste jedna predrasuda da su azilski psi agresivni, nesocijalizovani.
I predrasude da su u azilima isključivo mešanci, ima i rasnih pasa.
Ima i rasnih pasa, više je mešanac, ali ima i rasnih pasa. Nažalost, ne postoji pravilo koji će pas biti izbačen, to zavisi od čoveka. Moram da kažem da imamo ne tako mali broj Stafforda, polustafforda, pitbullova, tako da eto i tu možemo da skrenemo pažnju da ljudi iz nekog motiva uzimaju određene rase, a onda ih tako olako napuste, tako da.
U poslednje vreme na društvenim mrežama ima mnogo i videoklipova i tekstova koji meni su s jedne strane dobri zato što mislim da mogu pozitivno da utiču na ljude. Dakle, sve je u tome da se pokaže koliko psi imaju osjećanja i da su sposobni i da zaplaču i od tuge i od sreće i kako pokazuju da su shvatili da će biti udomljeni i koliko su srećeni, koliko pokazuje. Sad, dobro je što to utiče na ljude, dakle da shvate neke stvari, a ono što mene u čitavoj priči nervira je, mislim, pobogu, pa šta su otkrili rupu na saksiji, mislim, pa zar nisu znali do sada da psi imaju osjećanje i uopšte životinje, ali dobro, to ćemo da ostavimo po strani. Ajde da, mislim da deliš sa mnom mišljenje da je ovo pozitivno, da može pozitivno da utiče.
Pa da, svakako. I ono što bih ja istakla jeste da je pas negde godinama živeći uz čoveka prosto naučio sa njim da komunicira. Postoje istraživanja koja zaista negde ukazuju na to da psi očima sa nama komuniciraju i da negde reaguju na tu komunikaciju, a čak i na hormonalnom nivou, recimo, neka istraživanja su pokazala da se kod pasa i kod vlasnika luči oksitocin, koji je inače poznat kao hormon koji je zaslužan važan za stvaranje afektivne povezanosti između majke i deteta i generalno između afektivne povezanosti među ljudima, tako da neke istraživanja pokazuju da recimo psi više luče oksitocin u prisustvu vlasnika nego drugih pasa. Tako da nam to i tekako govori zapravo koliko su psi negde važni za nas i mi za njih i koliko zaista imaju to jedno posebno mesto u životu čoveka i da, naravno da čak postoji neka istraživanja koja ukazuju da psi reaguju ukoliko osete, a vrlo dobro osete da neko baš možda prema njihovom vlasniku ispoljava neki animozitet ili ne ispoljava neke simpatije, tako da su oni mnogo, da kažemo, pametniji i senzibilniji nego što mi zapravo često i mislimo.
A kako se vi u azilu ponašate kada dođe neko sa željom da udomi psa? Pretpostavljam da treba ipak neke provere.
Naravno. Nažalost, manje je takvih ljudi. Ono što mi zapravo radimo, vodi se jedan intervju i kroz taj intervju vi negde dobijate odgovore na pitanja koliko je ta osoba negde podoban vlasnik. Šta znači podoban vlasnik? Pa prvo znači da ima neke osnovne uslove da brine o psu. Ono što je nama važno i što moram da napomenem, sa čim se možda mnogi ne slažu, s obzirom da psi u azilu žive u dvorištu. Mi nekako insistiramo na tome da se pas udomljava tako da živi sa vlasnikom u stanu ili ako postoji kuća, da on može da ulazi u kuću. Dakle, ne smatramo baš, nismo baš za to da pse dajemo isključivo da budu u dvorištu. To nam negde govori o odnosu prema psu i o stavu prema psu. Tako da, recimo, to nam isto je jedan od kriterijuma gde mi, važan nam je zapravo i motivacija zašto neko uzima psa. Da li ga uzima zbog psa ili ga uzima zbog kompenzacije nečeg drugog. Kad kažem kompenzacije nečeg drugog, da bi se dete igralo ili neka druga varijanta može da bude u pitanju. Takođe, ono što gledamo i što nam je važno, da li su imali prethodno ljubimca, šta se desilo sa tim ljubimcem. Nije baš dobar znak ako nam neko kaže da njegovi ljubimci stalno ginu, tako što šetaju slobodno ili ako negde shvatimo da nisu baš završili svoj život na neki način koji ukazuje da je bio reč o odgovornom ponašanju vlasnika. S druge strane, kroz taj razgovor mi negde njima predočavamo ne samo ono što je pozitivno, već i, hajde, možda je preteška reč negativno, ali sve ono što bi trebali da očekuju negde, a što možda o čemu ljudi nedovoljno razmišljaju. Dakle, da kad vi imate psa, vi u narednom nekom prilično dugačkom životnom periodu imate i neka ograničenja, znači morate da vodite računa ako idete na godišnji odmor, šta ćete sa psom. Kada neko želi da zbog deteta uzme psa, onda govorimo o tome da zapravo on je taj koji će brinuti o psu. Da mora da razmišlja šta će biti kada dete poraste. Imali smo i te situacije. Pas pripada devojci ili mladiću, oni odu da studiraju ili se udaju, ožene i promeni se situacija. Dakle, moraju negde dugoročno, ne možete vi sve u životu da predvidite, ali neke stvari su ipak morate imati neki stav šta ćete u tim nekim situacijama koje imaju da budu nezavidne. Ili, na primer, razgovaramo o tome kako pas zahteva da vi njega tri puta prošetate. Ne samo da bi on obavio osnovne fiziološke potrebe. Pas traži, psi su radoznali, traži, imaju potrebu za fizičkim kretanjem, znači morate da mu posvetite pažnju. Dakle, o svemu tome razgovaramo i da vidimo koliko je ta osoba spremna na sve te uslove, a i negde da ju predočimo, dakle, da je to ipak jedna ozbiljna stvar. Jer zašto? Nama jeste cilj da mi udomimo pse. Ali ako mi tek tako neselektivno udomljavamo pse, mi samo vrtimo jedan začarani krug. Ako ćete vi udomiti životinju nekom koji je sutra spreman da je izbaci, šta ste vi uradili? Znači, vama se samo ti psi, da kažem, vraćaju vama ili nekom drugom ko će se brinuti o njima. Tako da zbog toga su ti neki kriterijumi vezani za podobnost samog vlasnika jako bitni. Dakle, rekla sam, motivacija, iskustvo, stav. Stav nam je jako važan. Dakle, nama je jako važno da zaista pse negde udomljavaju ljudi koji vole pse, koji imaju jedan, ja to kažem, civilizacijski odnos prema psima. Dakle, koji na životinje ne gledaju kao na eksponat koji treba da stoji u kućici, u dvorištu i da čuva, da bude, dakle, neka zamena za alarm. Tako da nam je to vrlo bitno. Znači, kakva je motivacija, kakav je odnos, koliko su spremni da dele svoj dom sa psom,
Zato sam i na početku napomenula, nama i tekako govori da li će neko ovaj psa držati sve vreme u dvorištu ili je, ili taj pas ima slobodu zapravo da, da živi sa njima.
Ima tu mnogo tema koje su ozbiljne, o kojima ćemo razgovarati, o nečemu smo već i pričali, a to je kako se, kako je kod nas uređeno to ko može da bude, kako se to kaže, Bože, pomozi mi, ono što rasplođavaju pa prodaju.
Aha, odgajivači.
Pa odgajivači.
Da,
da, da, ko da, može da bude odgajivač, na koji način se ponaša, šta se tu gaji. Sad je u svetu postao hit, mislim, od poluvukovi. Mislim, koliko su te stvari sve opasne. Pa onda ono što mene naročito, mislim, pogađa, što nije ilegalno, nego je potpuno normalno, to je sad ovo pravljenje kučića, ajmo sad, sad, ali može malo manje, ali može malo slađe, ali može malo ovako, pa može malo onako. Mislim, to je isto posebna tema o kojoj vrlo rado pričam, tako da, da, nadam se da ćemo da jednom posvetiti emisiju tome. Ovaj, ali eto, postoji ono što je opasno i što se dešava u posljednje vreme vrlo često, to je trovanje, ostavljanje. Tu se našli neki koji, da, ne znam koji su motivi, šta, nerviraju me psi lutalice, imam neke probleme, dakle ne znam, ovaj, rekla bih da nije baš u redu u glavi tim ljudima koji ostavljaju ciljano otrov da bi ga našla životinja. Dakle, to može da bude pas lutalica, vlasnički pas, dete, jer to se ostavlja i po igralištima i po šumarcima gde se deca igraju.
Pa sada ne bih o strukturi ličnosti trovača, to ne bi bilo ni zahvalno ni u redu, ali svakako, svakako da trovanje i neko ko je sposoban da na takav način, podmukao način, ovaj, ubije životinju, svakako da, da bi to bila jedna zanimljiva ovaj tema kada je reč o, o ovaj tim osobama, o njihovoj strukturi, motivima, svakako ovaj, da, da to ne može bilo ko i svakako da, da to otvara i neka druga pitanja zapravo. Međutim, ono što jeste negde važno, to si ti pomenula, ne znam da li su ljudi dovoljno svesni, ne ti koji truju, jer njih očigledno ovaj, njihov sistem je ovaj malo više nego iskrivljen, ali ne znam koliko su ljudi svesni da je ta priča vezana za trovanje i tekako mnogo ovaj ozbiljnija priča, jer pre svega vi na taj način ne samo što kršite zakon, jer krivično delo jeste ovaj ubijanje životinja, već pre svega ugrožavate i decu i ljude i životnu sredinu. Dakle, to delo, ako gledamo krivičnu odgovornost, može da se i sa nekih, prema nekim drugim aspektima isto tako tretira kao izazivanje, recimo, opšte opasnosti. E sada, kod trovanja se uvek postavlja pitanje odakle njima otrovi. Znači, treba da se zapitamo i ko su ljudi koji prodaju te otrove i kako se ti otrovi zapravo nabavljaju. Isto tako, vrlo važno je ukoliko neko ima saznanja da prijavi. Dakle, da nemamo malu sredinu koja ćuti, a zna da tamo neko ovaj postavlja otrove i ubija životinje. Isto tako, ovaj, kada je reč o trovanju, vrlo je važno da negde ovaj građani znaju da je vrlo bitno da insistiraju, da pozovu policiju, da policija, dakle, izađe, da izvrši uviđaj, da se ne uništavaju dokazi, znači, jer vi pomoću obdukcije zapravo dokazujete da je reč ovaj o trovanju. I moram da kažem da nemamo baš neku ovaj zahvalnu statistiku kada je reč o sankcionisanju trovača. Znamo za dva slučaja za koja su ovaj udruženja, druga udruženja za zaštitu životinja, ovaj, prosto pomogli su da se ovaj ti slučajevi ovaj sudski vode, ali su, jedan je iz Niša, jedan je iz Beograda, Surčin, ali uglavnom govorimo o novčanim kaznama, dakle nemamo podatke da je neko ovaj odslužio, da kažemo, zatvorsku kaznu i mnogo je veći broj situacija trovanja od onih situacija gde je zaista taj počinilac negde ovaj i odgovarao za to što je uradio, ali to je vrlo opasna priča i bojim se da dok očigledno ovaj ne bude otrovano neko dete, nećemo to ozbiljno shvatiti, a to vrlo lako može da se dogodi. Mislim, samo da se zapitamo upravo to što si ti rekla, kakva je to osoba koja tako nešto može da uradi životinji na tako jedan podmukao način. Znači, svako ubistvo je ubistvo, ali trovanje je zaista, zaista specifično, jer je vrlo, vrlo podmuklo. Tako da otvara mnoga pitanja zapravo o kojima bi kao društvo trebali da se zabrinemo. Vole li životinje ili ne? Nije to samo pitanje životinja, to je pitanje ovaj, i društva zapravo.
Miljo, za kraj još jednom da kažemo da počinje kampanja za pomoć azilu za napuštene pse Riska. Dakle, gde mogu da se obaveste o svim informacijama potrebnim oni koji bi želeli da pomogu?
Dakle, od 10. Znači, naći će se sama kampanja na platformi za donacije www.donacije.rs. Mogu da prate i na našoj Facebook stranici, znači Dog Shelter Riska, znači ako ukucaju ove, naći će nas. I zapravo tu će ići sve te osnovne informacije kako, gde još mogu da ostave priloge, što bismo rekli offline, uživo, to sam pomenula na početku, ali na samoj platformi i na našoj stranici bit će detaljno opisan ovo što smo rekli, u koju svrhu skupljamo sredstva, ko smo, šta radimo, koje su neke naše specifičnosti, a naravno ljudi mogu da se mogu da nas kontaktiraju ukoliko žele da posete azil ili nešto više da saznaju o našem radu. Dakle, postoji ta mogućnost.
Milja, hvala ti mnogo.
Hvala vama puno.
Milja Krivokuća bila je gošća emisije Čekajući vetar.
Avanture čekaju nas, znam šta radim, jer sam dede, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
3 godine na 3 vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već 3 godine emitujemo uživo iz 3 studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. 3 godine na 3 vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz 3 studija.
Slušajte emisiju Čekajući vetar. Ovde je jedna fenomenalna atmosfera, koliko nas je u studiju 6-8. Osmoro od toga nas dve odrasle osobe i šestoro učenika koji su se vratili iz Kanade sa zlatnim medaljama na svetskom ekološkom takmičenju. Slušalci emisije Čekajući vetar imali su prilike još u martu da čuju za sjajne mlade ljude iz osnovne škole Drinka Pavlović i za jednog momka iz gimnazije Plus, koji su se tada već kvalifikovali za učešće na ovom svetskom takmičenju. Međutim, bilo je neizvesno hoće li uspeti da otputuju, jer naravno problem je bio u novcu. Njihova mentorka Marina Drndarski je nastavnica biologije, ona ih je i spremala i pretpostavljam i zainteresovala za ekologiju. Marina, kako je to, kako ste se izborili sa tim prozaičnim delom priče i problemom u vezi sa novcem? Da li ste dugo morali da budete napeti, hoćete li u julu otputovati ili su čuli oni koji treba da čuju da je to veliki uspeh i da deca treba da idu?
Pa bilo je napeto do maltene kraja maja meseca, zato što nismo odmah imali novac da uplatimo avionske karte, pa su avionske karte polako rasle, cena njihova. Na kraju smo ipak uspeli da sve sakupimo, celokupan novac koji nam je bio potreban i za hotel i za hranu i za putovanje, tako da smo uspeli da otputujemo.
To je bio onaj težak deo, a sada da pređemo na lepši. Dakle, ovde sa mnom u studiju su Marija Lubardić, Boginja Nikolić-Vukajlović, Nika Lalić, Anđela Babović, Ivan Filip Kovačević i Aleksandar Marković Orac. Kako je bilo? Bili ste u Viktoriji, u Kanadi. Čujem malo pre da ste došli tamo i da, kako ste vi rekli, Marina, da su bili onako lajavi dovoljno.
Da.
Dakle, nisu imali tremu, nisu se uplašili ni velikog sveta.
Pa sad.
Ni konkurencije od 53 zemlje.
Neki koji su probili prvi led su svakako imali tremu. Pošto smo Aleksandar i ja sedeli za jednim stolom, ja sam u jednom trenutku primetila da se stol pomera. Aleksandar je imao baš veliku tremu i međutim čim je počeo da priča, svi su bili zainteresovani za njegovo predavanje i predstavljanje, tako da je odmah na početku dobio pozitivne ocene i posle se tako nastavilo do kraja dana. Pošto samo takmičenje traje od 9 ujutru do 5 sati popodne kada je podela nagrada.
Aleksandar, ti si sada šesti razred, koliko se sećam, da. Bio si peti.
Da,
i sestra te je motivisala da počneš da se interesuješ za ekologiju. Šta kaže tvoja sestra sad? Je li ponosna na tebe?
Pa jeste, ponosna i srećna je, pošto ona prošle godine nažalost nije otišla, ali je baš bila sretna što sam ja ove godine uspela da odem.
Sjajno. A koliko sam videla, tu su bile i međunarodne ekipe. Dakle, kako je to izgledalo? Ti si vodila jednu ekipu.
Jeste, da.
Marija.
Pa da, to je bilo dosta, dosta, da kažemo, nešto novo za nas, s obzirom na to da je u samom takmičenju učestvovalo 70 država, a na debati 17, ako se ne varam. I evo, u mom timu je stvarno bilo, nije bilo, ja mislim, možda bilo dva člana iz iste države i to je učinilo stvari mnogo zanimljivijim za sve nas i komunikacija je bila baš zanimljiva i to je bio novi izazov, da tako kažem.
Trebalo je da i da govorite, a i kada je u pitanju pisanje eseja o tome kako bi trebalo rešiti probleme na planeti i Zemlji i kako vi vidite život na kopnu u narednom periodu, ali tako da više ne postoji opasnost da će Zemlji nešto se desiti, da će nestati. S obzirom na to u kakvo smo je stanje mi odrasli doveli.
Pa tako je, ali u suštini ja mislim da vrijeme nam je odavno prošlo kada smo mi već trebali da razgovaramo o ovom i da pravimo ovakva takmičenja, tako da odavno nam je, da kažem, prošao voz. Zato i sada ne samo neki ovi od odraslih pokušavaju nešto da nadoknade, međutim ja stvarno, iskreno mislim da je to nažalost sve više postaje bezuspešno koliko oni sve više ne obraćaju pažnje na to. U jednom nekom trenutku ekologija je stvarno bila zapostavljena, onda su opet digli rating na njom. Dosta, ja mislim iskreno, sada mislim da sam premlada da i dalje govorim o tome, ali mislim da i neki ljudi stvarno iskorišćavaju sve ono što im daje, da kažem, ta nauka koja se naziva ekologija, u smislu da uzimaju novac, da isto tako se ne trude da edukuju mlade ljude, jer jednostavno ne žele. Sada, koji su razlozi, stvarno ne znam, ali u suštini mislim da, kao što sam već rekla na početku, da nam je vrijeme odavno, nažalost, prošlo.
Nika, kakva je atmosfera među decom u Kanadi iz drugih zemalja? Jel vi razgovarate, ste li razgovarali?
Pa jeste, da, razgovarali smo, dosta smo ovako komunicirali, svi su bili otvoreni. Mislim, što se tiče engleskog jezika, ne mislim ni za sebe da sam imala najsavršeniji akcenat i te stvari, ali svi smo se snašli, to tamo nije bilo bitno. Bitno je da pričamo o istoj stvari i da smo se ovako razumeli.
Jesu li problemi slični? Pretpostavljam da ste pričali o ekološkim problemima.
Pa većinom smo se slagali, ali bilo i nesuglasica i tako, dosta smo razrađivali teme. I
a u vezi sa čim nesuglasica? Je li ima tu, je li bilo možda, ne znam, učenika iz nekih zemalja koje su razvijene, pa možda zastupaju neku...
Pa da, kada smo pričali o tim nekim ekološkim problemima, ljudi su imali drugačije perspektive, zato što ne dolazimo sa istih krajeva sveta, tako da smo i o tome onako raspravljali.
Anđela, kako ti si prosto sagledala našu situaciju? Jel se menja negde fokus kad se ode u Kanadu ili uopšte u drugu zemlju? Pa sad odande pogledaš malo Srbiju i nas?
Pa ako mene pitate iskreno, ne, barem u mojoj grupi u kojoj sam ja bila i ranije kad sam pričala sa tom decom tamo na debati koja su kasnije bila u drugim grupama, u suštini smo vrlo slično gledali na stvari i problemi nisu mnogo drugačiji, jer to je jednostavno tako zacrteno. Ja mislim, jednostavno zna se koja je već razvijena država, koja je nerazvijena, tako da ako mene pitate, mislim da smo u suštini, stvarno mi to mi je bilo baš interesantno, jer smo skroz jednako gledali na celu stvar, tako da da.
Ivane, jeste li bili onako mladalački ljuti, svi zajedno na odrasle? I prosto, da li ste imali onaj osjećaj da je trebalo lupiti šakom o sto i da ste vi ti, dakle, mislim na uopšte sve vas i svih zemalja koji ste tamo bili, u odnosu na odrasle koji su sedeli i slušali vas i bili ponosni, topili se od milja i ne znam da li imaju nameru nešto da primene od toga što su čuli?
Da, svakako je bilo i toga, mada su deca iz, da kažemo, zapadnijih zemalja, znači mislim Kanada, Engleska i slično, kod njih se videlo da javnost, pa čak i neki političari u tim zemljama, ipak znaju o tome više nego iz nekih zemalja koji su manje razvijene, ali uglavnom su svi imali tu želju da kao omladina poguraju tu priču napred. I u stvari tema u kojoj smo debatovali je bila omladina je ključ da se pokrenu ekološke promjene. I sad imali smo grupe za i protiv, ja sam bio grupa za i samim tim ja sam branio taj stav da jeste, da je omladina ljuta, da hoće da udare šakom o sto i da treba da pokrene te promjene koje moraju da se dese zato što je naša planeta ugrožena od strane samih nas.
Marina, kako je bilo vama dok ste radili sa njima mjesecima? Vi to radite svake godine i stvarno imate mnogo i iskustva i pozitivnih rezultata sa đacima.
Ono što je prednost u odnosu na neke nastavnike koji nisu se okušali u tome je da sam ja to videla kako izgleda i mogla sam učenike da usmerim tačno tamo gde treba. Vežbali smo praktično od 15. septembra, svaki četvrtka smo se sastajali. Davala sam neke tekstove i sa učenicima prelazila neke vruće teme, pošto nisu svi imali u toku nastave jednu priču o održivom razvoju, pogotovo Aleksandar, Nika i naravno Anđela, Dea, Andrej. Tako da sam morala još dodatno sa njima da porazgovaram o nekim pojmovima o nekim situacijama koje se dešavaju u toku godine i u svetu. I onda smo krenuli posle objašnjenja i uopšte cele te priče da smo prošli za dalje takmičenje, krenula je priča o debatovanju. Probali smo da simuliramo debate. U početku je to išlo onako simpatično, svađalački, a onda posle toga je ipak sve krenulo baš kako treba, tako da su bili pripremljeni za debatovanje što na srpskom, što na engleskom jeziku.
Vaša ekipa je bila u ukupnom plasmanu najuspešnija od svih zemalja koji su tamo bile. Mislim, to je stvarno fenomenalno. Jeste li svesni i dovoljno ponosni na tu činjenicu?
Pa kako ne? Mislim, mi smo tamo i samim tim što smo individualno bili vrlo, kako kažem, ostavljali smo utisak, ovo je još bilo interesantnije jer je došlo nas devetoro i to je, mi smo se držali stalno zajedno, tamo su deca dolazili sa roditeljima po dvoje, troje i dolazili su sa braćom i sestri i ja shvatam koliko je to njima očigledno bilo važno, da je cijela porodica putovala, evo mi smo čak imali i besplatno, drugi ljudi su naplatili. Tako da, mislim, bilo je stvarno onako upečatljivo ako vidite devet mladih ljudi koji su inače ovako sami po sebi smo bili vrlo, kako kažem, jaki i nismo imali problem da priđemo nekom i da pričamo i zapamtili su nas tamo ti ljudi i jednoj osobi žirija smo dali knjigu o Srbiji i evo vratila nam je pismo pre ne znam koliko dana i zahvalila nam se, tako da, da.
U pitanju je guvernerka Britanske Kolumbije.
A da je jedna tamo.
Pa dobro.
Pričali ste ono na proleće kad smo razgovarali o tome, kad je još bila želja da se ode u Kanadu, o emocijama koje pokažu odrasli ranijih godina kad deca nastupaju, kad debatuju, kad govore o problemu u kome se planeta našla, pretpostavljam da je slično bilo i ove godine.
Naravno. Pogotovo guvernerka koja je bila oduševljena našom decom i svaki put kada je bila pauza, ja sam je videla sa nekim od nas ekipe. Tako da je sve vreme pričala. Pored ostalog, tu su bili i ministar ekologije, ministar obrazovanja, bili su profesori sa Univerziteta Ujedinjenih nacija. Stvarno je jedan visok nivo i sve vreme su bili tu sa nama, od 9 do 4-5 sati popodne.
Ovo je i organizovano pomoću Fonda za održivost života u partnerstvu sa UNESCO-om, Univerzitetom Oxford, vladama nekoliko zemalja i međunarodnim organizacijama. Bilo je 1470 učenika iz...
Pardon, 2000.
2000.
Pošto smo kasnije saznali da je u međuvremenu, znači kad su sveli račune, bilo je ukupno 2000 radova iz 71 zemlje sveta.
Time vaš uspeh postaje još veći. Ste imali prilike da pričate, mislim, da li ste želeli uopšte da pričate i sa ovim našim predstavnicima vlasti?
Da, prosto,
ali ono u smislu nečeg ozbiljnog, dakle da ih pitate jel nešto nameravaju? Ne, ništa.
Nismo za sada imali priliku da pričamo sa nekom ko predstavlja, na primjer, vladu Srbije, ali oni su nas svakako podržali, dali su deo para za naš put i obezbedio ministar obrazovanja, veliki deo, tako da verujem da oni svakako podržavaju naš...
Pa dobro, podržavaju gospodin Trivan.
Mi smo, to je Andri i Dea, koji trenutno nisu ovde, ali je Andri bio tu u martu u emisiji, oni su napravili proteste kao da se uradi nešto u okviru Srbije. Ja mislim da je to u suštini izvodilo zato što je Srbija mala zemlja i ono, ljudi, mi sve jedno sada hvatamo šta ćemo za koga da glasamo, a ovo je jednostavno nešto što je vrlo izvodljivo pošto je Srbija mala. I onda su oni napravili te proteste na koje ja nisam mogla da idem zbog škole i nebitno. Ali ćemo sad opet krenuti da pravimo septembra i ja sam njima rekla nemojte da pravite proteste, već dođite u skupštinu i kažete ćao, mi bismo želi da pričamo. Jer rekla mi je kasnije ideja da su oni tako isto, ne znam, išli su svakog petka i sad ne znam koliko puta su išli, tipa drugog ili trećeg petka su ušli u skupštinu i neki čovjek im je rekao, kao pa znate što, mislim nije bio uopšte neprijatan. I rekao je kao, mislim, ne možete vi tako da uđete u skupštinu, napišite mail da vam se kao zakaže za razgovor i to, tako da ću se ja potruditi s njima to da organizujem i naravno sa ostalima koji su išli u Kanadu i koji se zainteresovani sad za to, dodamo da pregovaram, jer kao kakve veze ima, koliko godina imamo to, naravno. Smo već do sada shvatili da nema veze ni sa čim, tako da ćemo... sad nekim malom diplomatskim putem pokušati to da...
Ali ti, izvinjavam se što vam upadam, ali ti stvarno misliš da će oni pročitati taj mail? Ti to, stvarno te, misliš da će im to biti...
Naravno, mislim, pravo, naravno, ja prvo moram
ne,
da...
Ne želim naravno da idem protiv vlasti i svega toga, mislim, hvala Bogu.
Naravno, da slažem se ja s ovom boginje.
Ali, mislim, to realno...
Ma znam, to je... Mi
da
moramo,
shvate ozbiljno. To
mi moramo, ali mi moramo prvo da kažem, mi moramo prvo tako fino da kažemo, a onda ako ne poslušaju, mi kažemo, mi smo vama poslali mail. Vi ako ne razumete, mi ćemo otići u mediji da vi s nas niste pustili. Mediji vole malu slatku decu, pa vi vidite. Tako da...
da. Ali kaži, mislim Marija, da je već veliki pomak što oni jesu čuli za naše takmičenje, za naše ljudi što su nas poslali tamo i obezbedili nam put i ne znam, ostali možda nisu, ali ja sam gostovala sa drugaricom Stefanijom koja nije danas sa nama na RTS-u u jutarnjem programu zajedno sa ministrom i jesmo imali prilike pre gostovanja da razgovaramo sa njim i te kako. Jeste nas čuo.
Ma naravno, ministar Trivan M zna sve u vezi sa ekologijom, dakle nije on problem za početak tamo u skupštini, objasnite šta je petak za budućnost i tako i zašto petkom dolazite i tako, jer mislim da oni ne znaju baš. Aleksandri, kaži mi.
Mislim da bi bilo logičnije da sad posle Kanade probamo da razgovaramo sa njima, zato što pre Kanade oni ne bi znali uopšte ko smo, ni ništa, ne bi nas shvatili za ozbiljno, a ovako posle Kanade kada vide šta smo radili, šta smo se osvojili, možda bi se obratili više pažnju na nas.
Svakako, načito gledam da smo dobili 6 zlatnih medalja tamo i 2 ordena od guvernerke Kanade, to je Britanske Kolumbije, izvinjam se. Verujem da bi, da sad ipak imamo neku težinu iza naših reči, iza naših mišljenja i verujem da je, mislim, da korist možemo da imamo i mi, a i vlast od toga da pregovaramo o tome i da im pokažemo naše mišljenje i naše brige o ekologiji i o problemima koje svakako imamo.
A šta vi prepoznate kao najveće probleme u Srbiji kada je ekologija u pitanju? Dakle, od čega bi trebalo da se krene? Evo, Aleksandre.
Pa ja mislim da od seče šuma, da je to najveći problem generalno u svetu.
Da ih sprečemo.
A ja mislim od edukacije.
Od edukacije.
Ja isto mislim da kažem.
Mislim da je svest javnosti manja nego u nekim drugim zemljama, kao što je na primjer Kanada ili Nemačka, gde se o tome stvarno priča. Tako da mislim da bi od te nekog obrazovanja i nekih kampanja, podizanje javne svesti svakako bio dobar početak tu.
I od svakodnevnog života, naravno. Nekih postupaka koje svaki dan ljudi prave bez obzira i bez ikakvog znanja koliko to štetu pravi, koliko pojedinac može da utiče i koliko može da povuče drugog pojedinca i tako se to širi. Pa isto tako možemo od pojedinca da krenemo ka pomaku, ka nečem boljem.
Ja bih isto dodala preko izolovanja pojedinih ljudi iz ostatka društvenog smeta kojih zapravo, mislim, ja sam krenula sad u srednju školu i vidim opet iz nekog drugog ugla koliko deca ne razmišljaju o tome i koliko deca, ne samo deca i odrasli ljudi, jednostavno toliko problema imaju u svom životu, toliko problema gledaju kako će da zarade novac, gde će se zaposle, od čega će da školuju svoju decu, da stvarno ne mislim da oni zaista razmišljaju o seči šuma, o požarima koji su se dogodili u Amazonu vrlo malo vremena. Tako da, mislim, ja sada, naravno, polazilo bi se od edukacije, ali opet kažem, polazilo bi se od edukacije da smo mi ovo krenuli da radimo preko 50 godina, kada se stvarno video problem, a ne da stavljamo po tepih i da guramo sve nešto i da očekujemo, ipak imamo vremena, kao stvarno da imamo neku drugu planetu, kao stvarno da jednostavno imamo bezgraničan broj godina koliko mi želimo da živimo. Jer ljudi ne razmišljaju o svojoj deci, ljudi sami sebe ne znaju da čuvaju od bolesti, od svih ostalih stvari koji ih okružuju u životu, onda samim ti ne znaju da čuvaju ni svoju decu, koji ulaze polako u drogu i u alkoholizam i ostale stvari, i kako sam mi da očekujemo, oni će štititi cijelu planetu Zemlju, mislim.
Anđela?
Pa ja smatram da iako, dakle, edukacija je jako bitna, ali ako bismo se mi, mi ne možemo da utičemo na nekoga da li će on zapravo nešto da uradi. Mi, ja mislim u mojoj generaciji, ne u školi, nego širom svijetu, uopšte nije problem toliko osvesti, jer se stalno preko društvenih mreža emituju vide i kako umiruju kornjače zbog slamčica i šta ja znam, ali problem je u tome što bukvalno će neko to raditi samo zbog trenda, i čak i da je oko neko svesno radije će i dalje tipa da je jedan u telu koje je 60% sačinjen od palminog ulja, koji je jedan od glavnih staništa za orangutane. Njemu će biti i dalje draže da može da uživa u toj Nutelli nego da ode u poseban market i da $2 više kupi neku Nutellu koja je možda malo drugačija, ali ipak ne sadrži u sebi palmino ulje. A što se tiče Srbije, ja smatram da u Srbiji nije toliko, Srbija nema toliko fabrika i zagađenje u Srbiji je bitnije brinuti se o domaćinstvu, da se kraće tuširamo, da, i da smislimo neke alternative tipa za frižidere i klime, jer to dosta zagađuje vazduh. I ono što građani Srbije, ja mislim da mogu najviše da urade, jeste da jednostavno, na primjer, to je ono što najviše možemo da uradimo sami po sebi, jeste da tipa više jednostavno, na primjer, ne jedemo hranu koja nije kao eco-friendly, koja nije veganska, na kojoj se, ili tipa ako koristimo šminku koja se testira na životinjama, i to ja mislim da, zato što sve zavisi od potrošača. Ako mi ne budemo kupovali više, ne znam nija šta, što se proizvodi u plastičnoj kesi, ta kompanija će da propadne i više neće moći to u tome da prave, a i jednostavno danas svi žele da pokažu kako su oni, svi se oni trude za okolinu i sve to, tako da mislim da neće ni, da to ne bi ni bilo toliko teško, jer sada ono, svi su kao, ja, platne kese i to, tako da ima taj trend koji i dalje podstiče kompanije da rade nešto po pitanju toga.
Evo, pošto svi žele nešto da kažu, nikad isti se prve ja, pa, najmenje si pričala.
Kako bismo podigli se najviše među generacijama naših godina, slažem se s Anđelom, kod njih je sad sve do trenda, svi bi hteli samo da se uklope. I zato sad u stvari prave se da u stvari brinu o nečemu. Mi moramo da im dokažemo da je to stvarno opasnost i da oni stvarno treba da počinju da se interesuju kao što se mi interesujemo da rešimo te sve probleme.
Isto tako primetila sam da su skoro ubacile akciju da se naplaćuju plastične kese od 2 dinara, ako se ne varam. I ja, s obzirom da idem često u prodavnicu, primećujem da ljudi i dalje kupuju plastične kese, tako da ja ne razumem zašto tu, ja mislim da je to isto neka stvar fore. Ljudi su očigledno napravili neki kompromis između onih koji proizvode te kese i onih koji na između vlasti, koja žele, na primjer, da možda sačuva Srbiju.
Tako
da, tako da se nadam da će se stvarno nešto dogoditi i da ćemo početi da koristimo kese, odnosno nije kese, već torbe od kanine koje možemo nabaviti bukvalno bilo gde.
Marija?
Pa ja mislim i pre svega da treba uvesti zakonska rešenja u vidu kazni, jer mislim da ako neće neko dobrovoljno da nešto uradi, ako do te mere postoji taj, da kažemo, bezobrazluk, opet ljude najviše boli novac, da tako kažemo, ako se naplati neka nešto što loše se uradi, kao, to je kao prosto, ako nemaš obzira prema zemlji, to je kao da nemaš obzira prema svom bližnjem ili prema sebi. I mislim da ako se to kazni, sve biti u redu, jer opet kažem, meni na primjer, ispričat ću kratko, drugarica rekla, uzela i bacila slamčicu i sok i rekla mi kao, pa neću, ja kažem, pa pokupi. Ona kaže, pa neću, ti ideš na takmičenje iz ekologije, ti to treba da pokupiš.
Ivane...
Pa znate kako, svakako, ako društvo neće da prihvati te neke činjenice, onda je tu stvarno mesto vlade da izvrši neku intervenciju za stvarno opšte dobro u ovom slučaju. Znači, mislim da bi neke regulacije, na primjer zabrana plastičnih kesa ili obavezan društveno korisni rad, kao što ima, na primjer, u Ruandi, koja je uvela razne ekološke reforme, mogu da budu primjer za to kako treba da se uradi. Zabrana plastičnih kesa, obavezan društveno korisni rad, na primjer, nalepnice na proizvodima koji nisu, da kažemo, eco-friendly, na primjer. Jer sad vi možete da kažete da je to neka regulacija ili ograničenje, ne znam, slobodnog tržišta ili slično, ali kako slobodno tržište funkcioniše, ako vi kažete da je obavezno da stavite nalepnice da je to nije eco-friendly, bit će kompanije koje će da proizvode eco-friendly stvari da bi to mogli da prodaju, jel? Tako da na taj neki način mislim da i pomoć regulacija i podizanja javnog svesti i obrazovanja potrebno da se taj problem svakako da uđe u neki glavni politički društveni
diskurs. E pa mi smo se sad raspričali kad moramo da završimo, ali nastavit ćemo.
Mogu samo da dodam jednu sekundu. Ja mislim da je ovde, malo smo zamenili mesta, mislim da je vlada ta koja treba da se obrazuje, jer u većini slučajeva našu vladu čine uglavnom nedovoljno obrazovani ljudi, tako da ja stvarno mislim da bi oni trebalo više da se obrazuju, više nego mi.
Aleksandra kaže.
I samo da nadodam ovo što ste rekli u vezi trenda za ekologiju. Mislim da to ne bi bilo trajno rešenje zato što trend neki dođe i prođe. Dakle, ne bi bilo trajno rešenje. Jedno vreme bi to bilo aktuelno, a posle kada bi došlo nešto drugo, to bi prestalo da se koristi. Tako da to po meni ne bi bilo trajno rešenje.
Ali samo kratko, bukvalno ja imamo 3 sekunde još do kraja.
Nisam siguran da je vlada toliko neobrazovana koliko prosto oni moraju da razmišljaju o vladi
da
čitavom jednom državom.
Ima i njih ko da brani, ništa ste ne sekiraju.
Pa, znam, ali moraju da razmišljaju o čitavom vladavinom državom i onda još ekologijom.
Nema misliš o njihovim izbornim kampanjama?
Pa nek se ne bave onda ekologijom, evo vi ćete da se bavite ekologijom.
Tako funkcioniš nešto.
Meni je jako drago što ste vi doneli zlatne medalje iz Kanade i što te medalje nisu samo za kredenac, očigledno. Vi ste vrlo raspoloženi da radite konkretno. Marina, hvala vam mnogo jer ovo je i vaša zasluga.
Na čemu, ja bih samo voljela da kažem da će biti i sledeće godine ovo takmičenje, 10. put, tako da će Drinka Pavlović biti domaćin našem nacionalnom, a onda posle najbolji idu na internacionalnom.
Hvala vam mnogo. Mi ćemo još pričati jer sa vama ima o čemu da se razgovara i vidim da ste puni planova. Sada nam je vreme isteklo. Ja vam još jednom čestitam i sve snage. I samo hvala. Nastavite.
Hvala vam.
Hvala
vam.
Hvala puno.
Potrebni su nam takvi mozgići. Gosti današnje emisije Čekajući vetar bili su Marija Lubardić, Boginja Nikolić-Vukajlović, Nika Lalić, Anđela Babović, Ivan Filip Kovačević, Aleksandar Marković Orec.
Ćorac.
E pa, Ćorac, izvini, molim te. Izvini. I nastavnica biologije Marina Drandarski i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.